Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime Nataša Milosavljevića. Komentarisat će večera sve događaje koji su obeležili prethodnu nedelju sa nama Miroslav Stojanović, bivši dopisnik politike iz Nemačke. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Počinje niz pregovora predsjednika Srbije sa evropskim zvaničnicima. Posle skoro dve godine nazire se početak dijaloga Beograda i Prištine, neredi na ulicama glavnog grada i optužbe da Rusija stoji iza njih, ali situacija u Crnoj Gori uoči 12. jula do kada je mitropolitan Filohije dao rok za povlačenje spornog zakona o slobodi veroispovesti su sve teme o kojima ćemo razgovarati sa našim uvaženim gostom Miroslavom Stojanovićem, bivšim dopisnikom politike iz Nemačke. Poštovanje, dobro nam došli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Emmanuel Macron je navodno održao, evo kao što možemo da vidimo i reč, tačno pre godinu dana prilikom posete Beogradu najavio da će organizovati poseban sastanak delegacija Beograda i Prištine uz prisustvo i nemačke kancelarke Angele Merkel. E sada tri sastanka za četiri dana u pitanju Kosova koje se vode pod pokroviteljstvom Evropske unije. Šta zapravo predstavlja ova diplomatska ofanziva?
Čekat ćemo sasvim sigurno još neko vreme, ali ubrzava se malo ipak taj tempo oko razgovora između Beograda i Prištine koji su bili zamrznuti dosta dugo i tu je sada Evropska unija pokušava, odnosno Evropa, pre svega verovatno Berlin i Pariz, pokušavaju da preuzmu neku vrstu inicijative koja im je bila pomalo oteta od strane Amerikanaca jer treba podsjetiti naravno vaše slušaoce i gledaoce da je Grenell na neki način iznenadio Evropsku uniju, ne obavještavajući kako to inače sadašnja administracija u Vašingtonu čini, ne obavještava ništa saveznike, nekadašnje prijatelje iz sa druge strane Atlantika. Zakazao je taj sastanak u Beloj kući, taj sastanak je već poznate naravno iz kojih razloga odložen, podizanje te optužnice protiv, odnosno obelodanjivanje, iako nije ona zvanično potvrđena, protiv Hašema Tačija, je minirao taj sastanak. Tako da sada se bije neka vrsta boja kosovskog između Berlina i Vašingtona ili Brisela i Vašingtona, sasvim je sve jedno. U ovom času, naravno, Vašington ne odustaje od te inicijative, iako je Grenell, naravno, diplomatski juče saopštio da pozdravlja inicijativu Evropske unije, da se otvore ti razgovori i da on želi uspeh Evropskoj uniji i da je ono što on čini i što je činio oko neke vrste relaksacije u tim odnosima između Prištine i Beograda, izbacujući u prvi plan ekonomske teme, neka vrsta dobrog puta ka tom takozvanom konačnom rešenju. Dve stranke koje se sada u tom boju oko Kosova naravno sudaraju, imaju isti cilj, priznavanje Kosova kao nezavisne države, ali do tog cilja imaju različite i metode i različite interese. Čak i u samoj Evropskoj uniji postoje različiti interesi. Zanimljivo je da naravno sada Macron i Merkelova, predsjednik Francuske i kancelarka Nemačke, sinhronizovano idu na tu vrstu otvaranja dijaloga u ovoj videokonferenciji koja će biti u subotu. Oni naravno također imaju nešto različitije interese, dok bi recimo Merkelova rigorozno bila protiv bilo kakvog otvaranja teme oko deobe, oko korekcije granica, razmene, nazovimo to sve jedno kakvim imenom. Macron je tu nešto liberalniji. Ovo pominjem samo kao jedan mali detalj, ne govoreći o tome da u samoj Evropskoj uniji, kao što je poznato, ima pet zemalja koje ne priznaju naravno Kosovo kao državu i iz tih zemalja dolaze glavni pregovarači sada. Borel Španac i Lajčak iz Slovačke, to je na neki način bila neka vrsta male zazorljivosti u Prištini i da nije bilo ubeđivanja Berlina, ne bi oni tako lako prihvatili Lajčaka. Tačije recimo, već javno govori u oči njegovog dolaska u Prištinu,
da, neće da se susretne,
da ne želi, da nema razloga s njim da razgovara, a onda naravno je to prihvatio. Sada ta bitka je bila preko Tačija, što je inače dosta zanimljivo, zato što Tačije je neka vrsta američkog čoveka od početka do kraja. Nemačka je zazorljiva bila protiv toga i interesantno je, pozdravili su recimo svi nemački mediji i oni političari koji su se oglasili. Nije to bila prva garnitura, ali dosta utjecajni nemački političari i poslanici, među njima je onaj Bajer koji je ovdje dolazio, ispostavljao dosta rigorozne uslove Beogradu. On je pozdravio tu ideju oko obelodanjivanja optužnice protiv Tačija, umotao je to u obrazloženje da bez kažnjavanja svih ratnih zločinaca nema pomirenja, ali s druge strane on je aminovao OVK, UČK. Rekao je zapravo ono što govore njeni bivši ratnici i sada ti istaknuti političari, da je to bila pravedna borba i ne treba to dirati. Tači je međutim govorio da ako postoji neko svetlo na kraju tunela, ono sija u Washingtonu, izbjegavajući da uopšte razgovara ozbiljnije i da pohvali bilo čime Evropsku uniju, jer je rekao da je ona neefikasna, da je ona ništa nije doprinila i nije učinila u tom dijalogu i da Washington, za razliku od Brisela, to radi veoma precizno, veoma efikasno i veoma učinkovito.
Ali sve vrijeme pričate o Hašimu Tačiju, a u Pariz je uoči sastanka ovog predsjednika Vučića s Emmanuelom Macronom bio zapravo Abdul Hoti. To je negdje onako uzburkalo, da kažemo, i njihove tamo strasti, zašto je sada on dobio tu ulogu da ode da pregovara sa francuskim predsjednikom i šta je on zapravo dobio posle tog sastanka. On je rekao da je tamo sve prošlo kako treba, međutim niti je bilo ikakvog saopštenja u francuskoj javnosti o optimizmu u tom Hotijevom, niti smo mi ovdje mogli bilo šta da čujemo.
Hoti je bio i u Briselu pre toga, ali je odustao od odlaska na nagovor očigledno nemački, jer i on je u prvom trenu hteo da to prihvati, iako su mu naravno sugerisali da je još neiskusan i da u dijalogu sa Vučićem, koji je u tome već imao dugo iskustvo i robusnost, da ne bi to trebalo da učini, ali zapravo je bila po svaku cenu potreba da se oduzme inicijativa Washingtonu. Interesantno je da je jedan veoma ugledni britanski diplomata objavio nedavno, i to baš pre možda jednu nedjelju dana, da je izbor od Lajčaka zapravo bio da spreči Grenela, a ne da to ortački rade recimo oko dijaloga između Prištine i Beograda, iako naravno to niko od zvaničnika neće prosloviti, neće zvanično to reći, ali je ta utakmica očigledno u toku. Sada trenutno, ovo što ste već pomenuli na početku, jeste jedan ubrzani ritam. Danas je predsjednik Srbije sa predsjednikom Francuske, bit će i večera posle toga. Sutra je ta videokonferencija gdje će učestvovati dva pregovarača, gdje će učestvovati predsjednik Francuske, nemačka kancelarka i Hoti iz Prištine i Vučić, naravno kao predsjednik Srbije. A onda posle toga slijedi ponovo u Briselu razgovor, prvi razgovor između Hotija i predsjednika Vučića, gdje će biti zajedno i Borel i Lajčak. To je prvi put da u režiji animacije Europske unije pokreće se taj dijalog, ali pripremu tog dijaloga će obaviti očigledno ovo dvoje državnika, Merkelova i Macron. To je nastavak njihovog takozvanog procesa berlinskog, koji je također bio poodavno, nije dao nikakve rezultate. Ja ne očekujem naravno ni sada ništa spektakularno. Verovatno bi nešto malo opipljivije bilo za Prištinu da se na neki opipljiviji nagoveštaj dao oko vize liberalizacije Kosova. Inače, do ovoga što ste pomenuli, do tog sveobuhvatnog sporazuma je još daleko, daleko od ovoga.
A imaju li u toj predstojećoj seriji razgovor o rješavanju kosovskog problema lideri Francuske i Nemačke spremlju neki konkretan plan na ovu temu? Da li oni izlaze sa zajedničkim planom pred predstavnike Beograda i Prištine?
Oni izlaze sa prilike ovim planom da to ne treba gledati u bilateralnim odnosima, samo bilateralnim odnosima, to je već nagovestio i Lajčak, između Beograda i Prištine, nego to treba posmatrati u jednom širem evropskom kontekstu, to znači puta ka Evropskoj uniji. Oni jedino sa čim mogu da barataju, ali to je nešto što je o dugom štapu, to je neka vrsta čvršćeg obećanja da će se taj put ka Evropskoj uniji možda ubrzati. Od toga naravno još uvijek nema ništa, Srbija još uvijek nije se opredelila za koju varijantu, da li onu tradicionalnu i staru ili ovu koja je pravljena po inicijativi Makronovoj, gde se na neki način mogu ubrzati taj razgovor, gde se grupišu teme, ali se i pravi takozvani reverzibilnost, da se recimo može u neuspehu jednog poglavlja vraćati jedna zemlja kandidatkinja unazad. Srbija očigledno procenjuje još uvijek da, koja je isplativija, ali je karakteristično da je cijela godina propala, a da nijedno poglavlje nije otvoreno, tako da taj put ka Evropskoj uniji još uvijek je maglovit, još uvijek je neizvesan, iako Vučić je licitirao sa tom 2026. godini, po meni je nerealno, ali naravno, pošto su u pitanju više političke odluke nego standardi. Bez obzira što iz Brisela će uvijek govoriti, ako ispunite standarde, vi ste već na tom putu. Međutim, ipak je glavno uvijek bilo, pogotovo kad se radilo o tom takozvanom istočnom bloku, nas ne svrstavaju tu, ali otprilike to ta grupacija, presuđivali su politički razlozi, a ne standardi. Recimo, ja znam kad je bio prijem Bugarske i Rumunije, da su u Briselu i u samoj Nemačkoj žmurili na mnoge stvari koje su, recimo, bile manjkave u tim zemljama, ali su rekli, pa mnogo su patili u socijalizmu, u totalitarnim režimima, treba na neki način im otvoriti ta vrata, tako da su prevagnuli politički razlozi. Ako bi u ovom času prevagnuli politički razlozi, to bi moglo da se ubrza. Koji bi politički razlozi? Po meni bi jedino ako bi Srbija prihvatila nešto u dijalogu sa Prištinom, što bi odgovaralo Briselu, ali pre svega Berlinu, da bi se taj put ubrzao. Meni se čini da Srbija, bar u ovom času, nije spremna da udovolji takvom nekom.
A ima li razlog Berlin da žuri? Čuli smo portparola Evropske unije Petera Stana koji izjavio da status quo koji podrazumeva ovakvu situaciju bez dijaloga ne odgovara nikome i da se mora tražiti ipak to kompromisno rješenje, ali da ni on, kaže sam, od 12. ne očekuje neki veliki pomak. Međutim, ako se sva ova diplomatija, da kažemo, ta šatl u ovom trenutku primeni, normalno je da svi očekujemo neki rezultat.
Žuri se i ne žuri. Žuri se recimo Berlinu, jer je Nemačka od prvog predsjedavajući u Evropskoj uniji. To je posljednje predsjedavanje Angele Merkel. Ona završava svoj kancelarski mandat iduće godine. Ona računa da bi sada na neki način svojim uticajem koji je nešto porastao u vrijeme korone u sopstvenoj zemlji, ne mnogo u Evropskoj uniji, da bi mogla da izvrši neku vrstu političkog pritiska i na zemlje koje su dosta tu rezervisane, da napravi se neka vrsta proboja i baš u toj forsira se ta utakmica da je bitka između Berlina i Washingtona i tamo gdje je ima i tamo gdje je nema, da bi to ubrzanje imalo nekog smisla i opravdanja. Što se Amerike tiče, tu su razlozi opipljiviji, jer je Trumpu, koji je izgubio glavnu kartu kojom je mogao da barata na izborima, a to je privreda, jer je zaista živnulo bilo pre korone, sada je to oko 40 miliona nezaposlenih, on više ne može sa tim da barata, a skreso je nezaposlenost zaista bio. Na spoljnom političkom planu nije uspeo da napravi neke proboje ni oko Severne Koreje, ni oko Kine, sa njom je zategao velike konce. Taj rat sa Kinom trgovinski možda mu donese neku vrstu poena kod američkih jastrebova. Sa Iranom također razgradio je taj sporazum koji je naravno deo njegove ideje da razgradi sve što je Obama i što je prethodna administracija napravila i pogotovo da ide protiv tih takozvanih multinacionalnih organizacija, uključujući tu Evropsku uniju i NATO, je zato što njemu je kao Americi i predsjedniku zanimljivije da naravno bilateralno rešava stvari, jer je njegova pozicija u tom času od svakog jača i tu može da isposluje bolje neke pozicije nego što recimo u celom paketu. Evropsku uniju on ne želi da vidi sa suprotne strane stola kao grupaciju koja je rivalska. Nemačka je tu njemu najviše na udaru.
E pa to, kakvi su odnosima danas Amerika i Nemačka?
Zato što Nemačka ima ogromnu spoljno-trgovinski suficit u razmeni sa Amerikom. On kaže da je to nepravedno i da ona tim suficitom finansira Rusiju. time što je prihvatila da završi, da izgradi taj famozni Severni tok i da ne izdvaja onoliko novca koji bi trebalo da izdvaja za odbranu, odnosno za NATO. I da ona živi od bezbednosti američke, a da naravno na račun toga daje ogromne milijarde Rusima. I da je to nedopustivo, tako da je on uvek najviše i najžešće nišanio postojbinu svojih predaka Nemačku iz ekonomskih i političkih razloga, zato što zna da je Nemačka najjača karta u Evropskoj uniji i bolje je gađati najjaču kartu nego recimo one koji su slabiji u toj.
Ali smo se mi našli u centru te priče. E sada, da li mi kao Srbija, kao država treba da se privolimo i da pribegnemo rešenju koje nudi Nemačka ili da ipak idemo na stranu i da ponudimo i da poslušamo ono što nam ponudi Amerika?
Za nas bi ta utakmica naravno veliki, to je figurativno u politici se kaže u svadbi slonova strada naravno trava, odnosno stradaju oni koji su mali. Srbija bi morala da tu veoma promišljeno, ne odbijajući ništa, ali ne prihvatajući da se svrstava brzopleto ni na jednu ni na drugu stranu. Europu upozorava naravno Beograd i kaže i geografski i politički vi ste Evropa i vi morate prihvatiti da budete Evropa. Ako hoćete Evropu, rekao je pre jedno mjesec dana nemački ministar spoljnih poslova Maas, onda ako krećete k Evropi, morate prihvatiti da se razgovori obavljaju pod kišobranom i zaštitom, medijacijom evropskom, a ne američkom. Naravno, veoma bi bilo nesrećno da i odbijemo i neku dobru inicijativu američku. Koliko ćemo u tome biti uspešni?
A ja da li bi u nekom trenutku moglo da dođe i do približavanja stavova Amerike i pripadnika Evropske unije?
Moglo bi, zato što jedne i druge ostavljaju pomalo odškrinuta vrata. Ja sam pomenuo već te posljednje izjave Grenelove gde on ne zatvara vrat. On je inače robustan političar, upoređuju ga sa Holbrookom i govore da je to buldožer diplomatije.
A bio je u Nemačkoj ambasador.
Bio je u Nemačkoj ambasador, on je naravno gotovo da bude proglašen za personu non grata, provocirao je mnogo Nemce, uvek je bio kritički raspoložen prema njima i bilo je dosta zahtjeva da mu se čak otkaže gostoprimstvo, naravno nikad nije zvanično to jer Nemačka još uvek ima veoma velikih obzira i respekta prema Americi i nema tu vrstu političke hrabrosti da raskine to. Zato što je dug prema Washingtonu iz davnih vremena do ujedinjenja ogroman prema Americi i ta veza je veoma bitna i sada Merkelovoj. Ona ne želi da preko usta uopšte neku jaku reč. Iako kaže Evropa je, vreme je da preuzme sudbinu sopstvene ruke, ali ništa reskije da kaže vreme je da raskinemo i da se emancipujemo, da odrastemo, da konačno napravimo neku vrstu političke i svake druge distance prema Washingtonu koji hoće i dalje da bude dominantan. Iako kaže promenili su se međunarodni odnosi, promenili se međunarodne okolnosti. Ona je juče u Evropskom parlamentu kada je predstavljala program Nemačke u sljedećih 6 mjeseci, govorila upravo o tome koliko se promijenio međunarodni svijet, koliko se međunarodni odnosi promijenili. Ona je veoma obazrivo govori recimo i oko odnosa sa Rusijom i pogotovo oko odnosa sa Kinom. Ona je raskinula, odnosno pomerila taj summit koji je njoj bio veoma važan. Ona ga je bila planirala za septembar, za polovinu septembra, sa Kinom u Leipzigu. To je trebalo da bude neka vrsta krune njene kancelarske duge vladavine, 16 godina će biti iduće godine, pogotovo što je Kina najveći partner Nemačke i Evropske unije. I ona zna da se vrše veliki pritisci na nju politički i u samoj zemlji, pogotovo iz Washingtona, gdje se barata s tim da je to autokratski režim, da, pa sve do Huawei-a, do toga da recimo Kina sve agresivnije nastupa u spoljnoj politici, ona iz ekonomskih interesa ne želi da zatvori ta vrata.
Pa kao ni ostali lideri Evropske unije i Amerike. Naravno, i Macron je išao sa delegacijom od ne znam koliko privrednika.
Ogromna, recimo,
Amerika također posluje. Zašto bi se Nemačka odricala tog dela?
Evo, Nemci su se recimo veoma obradovali kad je, su stigle vesti da kineska privreda oživljava. Pre nego što se ponovo pojavila tamo slučajevi korone u Kini. Jer od toga koliko će kineska privreda oživjeti zavisi koliko će brzo i ekonomije u Evropi, posebno Nemačka, koja će doživjeti veoma drastičan pad sada zbog korone. Ta međuzavisnost ekonomska, međutim, veoma je velika. Nemačka, recimo, to njeno srce privredno, automobilska industrija, zavisi mnogo od delova koji se liferuju iz Kine i ti putevi su sada na neki način prekinuti. Ako ne dođe do oživljavanja, sporije će se oživljavati i ekonomski razvoj, oporavak Nemačke.
Moramo da se vratimo i na regionalne teme, da krenemo od onih što nam se dešava, da kažemo, u dvorištu. Svedoci smo nepriličnog ponašanja demonstranata, ali i prekomerne upotrebe sile organa javnog reda svih ovih dana, pogotovo na ulicama Beograda. Šta je rešenje ove situacije? Kada znamo da eto, koronavirus nije ni na izmaku, kažu da nas tek očekuje neko loše vreme, pogotovo na jesen. Da li su nam potrebne ovakve slike iz Beograda i kako ih svet vidi, a u vašem slučaju je to Nemačka?
Naravno da nisu, ali su one, bojim se, neizbežne. Imam utisak da su ovde zatečeni i iznenađeni i vlast i opozicija. Vlast očigledno nije računala sa silinom demonstracija i bila je čak i policijski zatečena. Recimo, te prve večeri, pa i druge večeri, policije je bilo potrebno nekoliko sati da se na neki način organizuje, a opozicija je bila pogotovo sinoć iznenađena, jer je sinoć na demonstracije su pozvali upravo ovi iz Saveza za Srbiju, nisu predvidjeli kud to može da se otme. To se otima i državi, u toj što ste pomenuli, na momente i u slučajevima koji su bili očigledni, prekomerne upotrebe sile, iako je naravno bila policija u početku, mora se priznati, dosta uzdržana, naglašeno čak uzdržana, ali se otela i opozicija, zato što je interesantno da svi lideri opozicije su na neki način isterani, izvikerni. I oni su u jednom času vidjeli da tu ne mogu da kontrolišu jednu masu koja više nije ona građanska sa kojom se računalo. Ovo što sam rekao da i vlast na neki način mora da računa sa takvim slikama, ne mislim grubim. Ja se bojim da će socijalni razlozi biti što, ako potraje pandemija, i da taj pad privredne aktivnosti i rigorozno kresanje radnih mesta upravo predstoji. Mi smo se na neki način malo uljuljkivali da neće nas to tako žastoko pogoditi, da smo financijskim injekcijama koje su bile dobrodošle na neki način spasili jedan broj radnih mesta. Međutim, vreme protiče, financijski više mi nemamo u državi nekih velikih mogućnosti da dopingujemo poslodavce da zadrže radna mesta, male su šanse da privredna aktivnost oživi. U tom takvom socijalnom stanju, u atmosferi gdje ima mnogo negativnog elektriciteta u vazduhu, vrlo su mogući i bez obzira kojih organizovao i nove demonstracije iz kojih bi na osnovu onoga što se zbivalo minule dve večeri i država i opozicija morale da izvuku neke vrstu razumnih poruka. Zato što žmurenje pred situacijama koje mogu da eskaliraju i da se otmu kontroli, bojim se da bi nas vodili u neku vrstu haosa. Ja ne volim grube, jake reči i ne volim da upotrebljavam reči od kojih se ježim, ka građanskom ratu, kao jedna od najtežih i najmanje poželjnih opcija također postoji negdje u vazduhu.
Videli smo da su za izazivanje nemilih cena na ulicama pojedinci odmah okrivili i Rusku federaciju. Niko nije ni jednu zapadnu zemlju spomenuo, ali jesu Rusku federaciju. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko je reagovao na to, demantovao je takve vesti. Međutim, ostaje to u vazduhu uvek da bi negde neki zli jezici mogli i da pomisle da se stvarno to dešava. Zašto bi Ruska federacija radila sve ovo?
Naravno, kao što postoje razne teorije kome su, recimo, ove demonstracije bile korisne. Da li su vlasti i da li su opozicije? Ja mislim da nisu bile korisni ni vlasti, ni opozicije. Također, mislim da ovo nije bilo korisno, naravno, zašto bi bilo korisno Ruskoj federaciji. Video sam to reagovanje ambasadorovo, ali sam video također da jedan ceo blok ovde, ne samo na talasu rusofobije, koja je veoma živa u zapadnoj Evropi, pogotovo i u Americi, koja se naravno neminovno preliva i na neke krugove, neminovno je i ovde, postoje ljudi koji mogu da različito misle o jednoj ili drugoj državi i to je sasvim legitimno i sasvim razložno. Ja sam pristalica od nečega da se u državnim odnosima prevelike ljubavi nisu nikad dobrodošle. jer u prevelikim ljubavima se previđaju različiti nacionalni i državni interesi. Sasvim je sigurno da državni interes Srbije je ovo što je do sada zvanično uvek govoreno, da je nama Moskva velika zaštita u onome što je suštinski nacionalni interes, recimo oko Kosova i Ujedinjenih nacija. Ja verujem da se u tome ne, u tim koordinatima ne može, bez obzira kako se politika vodila, da se u tim koordinatama ništa ne može promeniti. Da li će neke nevladine organizacije i mediji koristiti ovu situaciju, to sasvim sigurno. Eksploatiše se, recimo, eto i taj podatak da je u atmosferi u kojoj se nalazi u Beograd u tom času otkazan razgovor između predsjednika Vučića i ambasadora Harčenka, koji je bio planiran za 10 sati, tako da se u toj takoj celoj atmosferi neke vrste zaokreta i taj detalj koristi da se pokaže kako eto sada Moskva vrši neku vrstu dodatnog i žestokog pritiska na Vučića i da na neki način potkopava njegovu poziciju.
Moram da se dotaknemo i Crne Gore, s obzirom da ste vi poreklom i znam da pratite situaciju. 12. jul je također jedan dan D, da kažemo, za Crnu Goru, a mitropolit Filohije je tada dao, da kažemo, rok crnogorskim vlastima da se izjasne da li će povući sporni zakon o slobodi veroispovesti. U međuvremenu videli smo da je na delu bilo i sastanak opozicije koji nisu uspeli da se dogovore, ali i neke stvari o kojima, da kažemo, nemile stvari u Crnoj Gori o kojima ovog puta nećemo ajde da pričamo. Da li smatrate da bi mogli da se ipak crnogorske vlasti urazume i da do 12. jula povuku zakon ili će to ostati mrtvo slovo na papiru, odnosno mitropolitova želja neće biti ispunjena?
Ne verujem da će uopšte doći do povlačenja zakona, zato što znam mentalitetski kako funkcioniše vlast u Podgorici i da ti prvi razgovori koji su obavljeni ne samo na ekspertskom nivou, nego između predsjednika Đukanovića, premijera Markovića i vladike, odnosno mitropolita Amfilohija, nisu dali nikakav rezultat. Veoma je nerealno očekivati da bi se recimo sada za nekoliko dana moglo nešto u tome preobratiti, radikalno promeniti, ali verujem da će taj uslov koji je mitropolit Amfilohije postavio dovesti do toga da se aktiviraju litije. Jer za Petrovdan on će sasvim sigurno prihvatiti to da litije ponovo krenu.
Ali litije kako će nema reagovati zbog korone, to je problem.
Da, ali on će do tada recimo prihvatio je ovo što su iz ovog kriznog štaba u Podgorici saopštili, međutim ne verujem da će izdržati da to i dalje poštuje. I da će verovatno to biti ona vrsta graničnika i za jedne i za druge da se ispipa neka vrsta atmosfere. Za vlast je to trenutak dosta delikatan. Ako su održe izbori, odnosno termin za izbore 30. augusta, to brzo teče vreme. I ako litije dobiju na snazi kako su nekada imale u svim gradovima crnogorskim, što nije daleko od pomisli posle jednog vakuma koji je nastao, da ponovo krene i protestno, jer i tamo naravno korona je napravila i socijalni darmar, to je mala nejaka privreda i tu posljedice će biti također dramatične. Očekujem da će naravno to napraviti neku vrstu užarene atmosfere. Bilo bi dobro da recimo i s jedne i sa druge strane, ali ja ne očekujem, se pokažu neki znaci, neki makar simboli dobre volje, da se relaksira ta atmosfera, ali odviše je kratko vreme da bi se nešto tako moglo očekivati.
I samo vaš utisak, da li će opozicija zajedno na izbor ili ne?
Ja ne verujem da će zajedno izići na izbore. Ovi pokušaji da naprave zajedničku listu nisu nikada uspeli. Ovog časa oni nastupaju, čini mi se, bar formalno složno, isključujući jedino Krivokapića, koji želi po svaku cenu ponovo da se vrati pod zaštitu Đukanovića, gde je asistirao godinama i dobro živeo, naravno, od toga. Bojim se da su animoziteti pojedinačnih lidera u toj rasepakanoj opoziciji toliki da oni neće napraviti neku vrstu sinhronizacije i zajedničkog delovanja. Možda će ići u dve kolone.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju od četvrtka do četvrtka. Događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentariše večeras sa nama dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović. Za tonsku realizaciju emisije bio je zadužen Zoran Ergić. Moje ime je Nataša Milosavljević i želim vam prijatno veče.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.